Alex a host.
Rodiče mu zakázali studovat konzervatoř, navzdory tomu se stal úspěšným zpěvákem, hercem, ale i režisérem a scénografem. Bezmála 10 let je také členem 4 tenorů. Jan Kříž, vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuju moc za pozvání.
Alex a host.
Krok za krokem a Jan Kříž, zpěvák, režisér, scénograf a také jeden z členů uskupení 4 tenoři, ale k té písni, vy jste tady hezky zaspomínal během ní, tak zaspomínejte i pro posluchače, protože je to celkem píseň staršího data.
Staršího data, ne, mě to zaujalo, vůbec nevím, kde jste ji vlastně vyhrabali, protože
vy tady
já,
všechno,
já ji neslyšel, podle mě jsem tuhle píseň neslyšel třeba 10 let. A je to písnička, kterou jsme natočili na album v roce 2010-2012, tam někde. A je to písnička, ten text jsem psal ještě na střední škole, si pamatuju, ve vlaku jsem napsal takovou básničku, pak s kapelou jsme nějak začali, jsem se začal věnovat jako psaní písniček, tak jsem vytáhnul ten starý text, napsal jsem na to nějakou melodii, kluci z toho udělali písničku, pak v kapel. Strašných let jsem to neslyšel, strašných let. Krásný období to bylo.
Krásné období. Takové ještě svobodné.
Takové ještě svobodné. Ne?
Teď všechno jsem si zrovna,
jsem si vybavoval ty kluky, co tam hrajou na ty nástroje. To jsou dneska všechno fotři od rodin.
A vy? A
já jsem fotr od rodiny. A je to hezký. Jsme byli zalezlí v takovém krásném studiu v Davicích. Tam jsme kalili a do toho jsme nahrávali ty písničky. Úplně takový jako underground, jako blázen.
Tak a
to už vůbec nejsem já.
To už nejste vy, ale jakou jste měl tehdy představu o své kariéře v té době? Chtěl jste být zpívákem, chtěl jste mít kapelu, chtěl jste se tím živit?
Asi ne, asi jsem nechtěl mít, já jsem nikdy neměl solovou ambici pěveckou nějakou, protože mě vždycky bavilo divadlo. Já jsem vyrost u divadla, vždycky jsem chtěl dělat divadlo, nějakou formu divadla a tím, že jsem jako od malička zpíval, nějak tančil, tak ačkoliv jsem ty muzikály moc neznal, tak si mě tak nějak našel ten muzikál jako žánr. A to mě bavilo, to mě lákalo. A i ty první koncerty, co jsme měli takhle sólový, moje, tak vznikly vyloženě jako na popud fanoušků, co mě měli rádi z muzikálů. Tak jako, a jestli neudělám koncert, to tak dlouho mě hučili, že jsme dali takhle dohromady kapelu, jakože uděláme jeden koncert a já jsem vytáhnul ty staré písničky, tak jsme to zahráli, lidem se to líbilo, tak jsme natočili jako tu desku jenom tak jako pro fanoušky, ale nikdy jsem tuhle tu ambici vlastně neměl.
Tak ono není divu, oba vaši rodiče pracovali v Jihočeském divadle, že vás to tedy táhlo k divadlu, ale proč vám bránili v tom studovat konzervatoř?
Právě protože byli od divadla.
Že měli tu zkušenost.
Ne, ono, já si to pamatuju velmi dobře. Já jsem hrozně chtěl jít na hereckou konzervatoř. Strašně jsem chtěl. Dokonce jsem se začal připravovat s mým strejdou, který byl v Činohře v angažmá, výborný herec, to byl v Budějovicích, tak mě začal připravovat a naši to zarazili velmi, velmi rychle. A dokonce si pamatuju, že jedna moje taková divadelní teta si mě posadila ke stolu v klubu v divadle a říkala, Honzo, ty to znáš, to prostředí, ty se v něm vyrost, vidíš, jaký to je život a jak vysoká je ta neúspěšnost těch lidí. A je to pravda, absolutně je to pravda. A naši vlastně trvali na tom, oni samozřejmě nebyli proti tomu, abych dělal divadlo nebo abych hrál do budoucna, ale nechtěli, abych prostě vystudoval školu střední, se kterou se nedá dělat vlastně nic jiného. Když člověk vystuduje hereckou konzervatoř a neuspěje jako herec, a to byla moje výhoda, že jsem vyrost v divadle, že kolem mě byli lidi, kteří si tohle z toho uvědomovali. Že ty školy chrlej obrovské množství herců každý rok a ta úspěšnost je vlastně strašně malinkatá. I ty lidi, se kterými já jsem jako scénograf studoval na výšce, tak spousta těch lidí, kteří tam studovali herectví, tak se mu dávno nevěnují. Čili naši chtěli, abych nejdřív si vystudoval nějaký řemeslo, ke kterému se budu moc vrátit. A řekli, hele, vystuduj si něco, pak zkus být pro mě za mě herec, ale měj něco, k čemu se můžeš vrátit v momentě, kdy narazíš do zdi, což je velmi pravděpodobný. Takže já jsem začal studovat úplně jiný obor, respektive takhle, úplně jiný obor.
Je to pořád u divadla.
Je to pořád u divadla, protože ačkoliv jsem šel na střední školu na tvorbu hraček a dekorativních předmětů na obor, já jsem vlastně hračkář s maturitou původně, tak jsem tam šel proto, protože tam učil výborný český scenograf Jarda Milfajt a vzal si mě tak nějak pod křídla a říkal, že mě připraví na vejšku na scenografii a stejně jsem to směřoval k nějaký divadelní disciplíně, protože jsem prostě neviděl jinou cestu než k divadlu.
Tak, ale i scénografii jste využil a využíváte ve své profesi. Vlastně se vám hodí úplně všechno.
Jo, ono je to, ale ono je to někdy zajímavý mít tu paletu těch řemesel. Ono si člověk často uvědomí, že je to všechno furt to samý. Vlastně.
Je s námi Jan Kříž, zpěvák, režisér, scénograf, také dvojnásobný držitel ceny Thálie, ale ještě bych se prosím zastavila u oboru, který mě zaujal, který jste vystudoval, a to je tvorba hraček. A ještě to mělo ještě
a dekorativních to, předmětů, a dekorativních tak se předmětů, to jmenovalo tak, v té době.
Mě by zajímalo, teď vlastně vy sám jste tatínek, sám máte v rukou hračky, minimálně když je vybíráte, tak pomohla vám nějak ta škola, třeba ve výběru hraček, protože vy jste mi tady řekl během písničky, že tam byla i psychologie dětská jako součástí toho oboru.
Je to spíš tak, že si člověk díky tomu oboru uvědomí, jak důležitý ty hračky jsou pro to dítě. A jak nebezpečný pro to dítě může být zvolit jako nevhodnou hračku. Já jsem hrozně rád, že ten obor jako takovej bych řekl, že dneska je jinde, než byl, když si pamatuju, že jsem nastupoval do toho prváku, tak když člověk vlez do hračkářství, tak všechno bylo v plastu a velká část toho byl v podstatě merch z různých filmů a animáků. Což dneska, jasně toho merče je taky strašně moc, ale furt bych řekl, že je daleko větší důraz skladený na to, že ty dětské, že to má mít nějakou funkci, plus nějakou samozřejmě bezpečnost, že se člověk naučí, na co ty atesty jsou a proč některé věci vyrobené v některých zemích za nějakou cenu nejsou ideální pro ty děti, protože tam ty atesty neprobíhají vůbec žádný. Kontroly těch barev a jestli ty barvy pouštějí a jestli třeba nejsou toxický a tak podobně. Čili spíš bych řekl jako v rámci tohodle, že jsem zodpovědnější na ten výběr hraček.
A potkal jste, nebo narazil jste na nějakou hračku, kterou byste za žádnou cenu dítěti nekoupil?
Takových hraček je strašně moc.
Je hodně. Ono
je fakt spousta věcí, které i mi přijde, že se jenom tak jako za A, tak jak jsem říkal, v některých zemích se produkuje velké množství jako plastového odpadu, který se takhle vrhá prostě do těch západních zemí. A často pod rouškou toho, že to je hračka, nemá to s tím vlastně nic společného, to dítě z toho nic nemá, plus je to třeba, nedej bože, nebezpečný. Čili spíš tyhle ty věci mě jako iritují, že furt existují a furt se jako objevujou. Ale už to asi není tak hrozný, nevím.
Tak pojďme od toho, něčemu
protože
vy jste především a hlavně tedy zpěvák, také režisér a držitel, jak už jsem říkala, dvou Thálií za muzikály, za stvárnění Danyho v Pomádě a za roli staršího Michala v muzikálu Děti ráje. Vážíte si jedné té Thálie více než té druhé? Byla jedna větším překvapením než ta
to
druhá?
To je zajímavý. Tudle otázku mi asi nikdy nikdo nepoložil. Jako často se mě ptá, jestli si toho vážím jako obecně, ale jako porovnat.
Tak to bych řekla, že ano.
To je těžký, jako říct takhle. Samozřejmě vážím si obou těch ocenění, mám z toho radost. Ono vždycky je to hezký, když si takhle ta odborná komise člověka jako všimne a řekne mu, hele Honzo, tohle si udělal pěkně tenhle ten rok. Ale samozřejmě, když člověk porovná tyhle dva úkoly, tak úloha Dannyho v Pomádě jako v tom muzikálovém pohledu samozřejmě jako výrazně náročnější. Je to velmi komplexní muzikálový úkol, který je velmi zajímavý, je hrozně hezký se s ním potkat. A než když člověk dělá třeba roli, která je vyloženě jenom herecká s nějakým zpíváním nebo jenom pěvecká, tak když je ten úkol jako hodně syntetický, je to zajímavá výzva. A to ten Danny rozhodně je. Jsem moc rád, že jsem se s tou
a vy se k Dannymu respektive k Pomádě vracíte, ale trošku z jiné pozice ji vezmete tentokrát.
K Pomádě?
Ano. Pardon, k Rebelům.
K Rebelům, ne. A to je podobný.
Ano, a proto mě to skočilo do jednoho. Ano, k Rebelům se nevrátíte, ale budete
tvořit. To je taky o maturantech, no.
Tak.
Tak to mě čeká, no. To je taková česká Pomáda.
Ale už nebudete hrát, už nebudete mít roli.
Budu režírovat, těším se na to moc. Ten úkol je velká výzva a těším se na něj.
Kdy vás čeká?
Čeká mě to. Premiéru máme 17. dubna na Kladně a vůbec jako musím říct, že takhle. Nakonec jsem ten úkol přijal z toho důvodu, protože mě strašně zasahly vlny, film Vlny od Jirky Mádla. Strašně předtím smekám, co Jirka dokázal. Je to ohromný. A vlastně díky tomu filmu mi došlo, jak důležitý je vyprávět o těchto událostech zrovna v dnešní době a jak je fajn se k tomu tématu vrátit. I třeba formou těch rebelů, kde jako na pozadí událostí toho roku najednou vidíme osudy těch lidí, kteří vstupují do života a kteří mají zažívat ty hezké věci a ty první lásky a nemá je limitovat to zatraceně, v jaký době žijou a co se zrovna děje. A to, že v té době nějaký táta prostě pouštěl svoji dceru do života, který má celý před sebou, je jako ostrý. Čili i myslím, že je dobrý vyprávět o těch věcech, že často tyhle ty velké historické události a velké nepříjemné historické události se dotýkají lidí, kteří si to nezaslouží, protože mají právo žít svůj hezký život mladý a zažívat první lásky.
Jan Kříž je naším hostem.
Alex a host.
Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Jan Kříž, zpěvák, režisér a scénograf, také dvojnásobný držitel Thálie, člen 4 tenorů, režisér také muzikálu Biograf Láska, který opravdu zarezonoval a stále rezonuje, protože tak vy si ťukáte ne na dřevo, na zuby. Ale překvapením, možná pro někoho novinka, že se dočká muzikál pokračování, bude Biograf Láska 2 a vy opět usednete do režisérského křesla.
Je to tak. Je to projekt, který vlastně úplný počátek má v době, kdy jsme chystali ještě jedničku, kdy jsme o tom ještě mluvili s Hankou. A ono to logicky vyplývalo z toho, že Hančin repertoár je výjimečný i v tom, kolik těch hitů, velkých hitů je. A kolik nádherných písniček se prostě nedalo vejít do té jedničky. Takže od začátku se mluvilo o tom, že tam je potenciál vytvořit těch dílů víc, nebo vytvořit dva, my jsme nemluvili o víc než o dvou v té době. A po úspěchu té jedničky jsme se naplno vrhli do té práce a pokračovali, rozvíjeli ten koncept. Takže v podstatě se dá říct, že od premiéry prvního dílu probíhá velmi intenzivní příprava toho druhého. Teď jsme ve fázi, kdy už se pomaličku začíná blížit zkoušení, už jsem z toho nervózní, ale věřím, že máme velmi silný koncept a máme sadu neuvěřitelných písní, neuvěřitelných velkých hitů, což je šílený. My jsme začali
jenom druhý... sedm?
Co? Sadu.
Jo, sadu, já jsem rozuměla sedm.
Ne. My jsme začínali první verzi scénáře druhého dílu, jsme začínali s 36 nádhernýma písněma a věděli jsme, že jich 36 být nemůže, to je prostě příliš. Takže i v druhém díle je řada písní, který jsem oplakal, že se tam nevejdou, protože jsou nádherný. Ale nevešly se.
Nevešly se, ale tak existuje i číslo 3.
To si neumím vůbec představit, o tom vůbec nemluvte. To je neuvěřitelný práce, co s tím je, ale teď jsme měli za sebou konkurzy. 400 lidí nám přišlo na konkurz, neuvěřitelně talentovaných, skvělých lidí. Je to pro mě hrozně těžký, protože se spoustou těch lidí stojím na jevišti v jiných představeních a nemohl jsem jim dát tu práci a zasloužil by si to, protože jsou talentovaní, ale budeme mít neuvěřitelný obsazení, silný obsazení a moc se na tu práci těším.
Premiéra muzikálu Biograf Láska 2 se plánuje na výročí, přesně na den, kdyby Hanka Zagorová oslavila 80.
Ano, 6. září.
6. září. Říkal jste, už jsou za vámi konkurzy, můžete prozradit jména?
Nemůžu hlavní, prozradit vůbec můžete, nic.
Dobře,
je to všechno
to tajný.
Až do tiskovky bude všechno tajný, nemůžu vám prozradit příběh, nic, jenom musím říct, že ten úkol vytvořit na divadle druhý díl je překvapivě velký oříšek. Tak jak člověk má pocit, že to je normální, protože to zná z filmu, ale u filmu je to jiný. U filmu to, ten celý mechanismus funguje jinak.
V čem je to jiné? V čem je to především jiné?
Je to hodně jiný už jenom v tom, že když se půjdete podívat na Terminátora 2 do kina, tak není problém si dohledat jedničku. Není problém vidět jedničku. Kdežto, když jdete do divadla, tak nebudete si kupovat, že jo, lístek rovnou na oba dva ty díly, musíte vytvořit ten druhý díl a jsem hrozně rád, že věřím, že se nám povedlo najít ten koncept. Aby lidi, co přijdou na druhý díl a třeba neviděli první, tak aby nebyli o nic ochuzený. Aby to byl uzavřený příběh pro ně, ale zároveň, aby pro lidi, kteří viděli jedničku, aby tam byla jasná návaznost. To znamená, člověk, který viděl jedničku, uvidí trošku ze svého pohledu jiný představení, než člověk, který tu jedničku neviděl. Ale oba uvidí ucelený, uzavřený představení.
To je zajímavé.
Je to zajímavý úkol.
To je zajímavé i pro ty nejlépe, kdyby tam šel jeden, který viděl jedničku i dvojku a jenom ten, co viděl dvojku a pak...
A pak si poví, pak si poví.
Pak si to sdělili, ty své zážitky. Řekněte ještě, když jste připravoval jedničku, tak vlastně bohužel premiéry už se paní Hanka Zagorová nedožila. A jak změnila její smrt vlastně to zkoušení, tu atmosféru, tu náladu, chuť?
Zásadně. Zásadně změnila celou dynamiku toho zkoušení. To bylo tak, že Hanka byla na začátku toho projektu a já jsem si nesmírně vážil toho, že mi svěřila tu důvěru. Že věřila tomu, že vím, co dělám. A jsou repertoáry, který zpívá kde kdo. Je spousta písní, který zpívá kde kdo. Hančiny písničky, na ty se nesahá. To není tak, že každý zpívá coververze Hanky. Není to tak. A ona si to velmi hlídala. Jí strašně záleželo na jejich fanoušcích. Strašně moc. Čili to, že nám dala takhle tu sadu těch písní a řekla, víte, co děláte, já vám věřím, byl pro mě obrovský závazek při celý té práci. A velmi jsem klad na srdce všem, kteří tam zpívali na tom jevišti a pracoval jsem s nima na tom, aby tu Hanku pochopili, aby interpretovali ty písně správně. Tak, aby až přijde Hanka na zkoušku a uslyší to a uvidí to, tak jsem dělal maximum pro to, aby mi řekla Honzo, pochopil jsi mě. A děláš to správně za mě. A k téhle zkoušce jsem to stavil. Ani ne tak pro mě pocitově k té premiéře. Já jsem to stavil, pro mě největší závazek byla tahle zkouška, na kterou měla ta Hanka přijít a která byla naplánovaná. Ale bohužel k té zkoušce nikdy nedošlo. A čili pro mě nikdy nedošlo k tomu, že by mi ta Hanka řekla, jestli je to v pořádku nebo ne. Ale jsem strašně rád, že Štefan dorazil na představení, že ten z toho byl nadšený, z toho představení už ho viděl několikrát. Ale bylo velmi složitý. Přesně si pamatuju zkoušku, ještě bylo absurdní to, že já jsem se dozvěděl tu informaci v momentě, kdy na jevišti probíhala píseň Opona, která do dneška to s tou písní mám spojenou. A další píseň, která, když jsme přerušili zkoušku a vrátili jsme se zpátky k tomu zkoušecímu procesu, když to všichni nějak zpracovali, tak další píseň, která navazovala, byla Z nebe pláče déšť. Do dneška obě ty písně mám s tím spojený. Ale samozřejmě jsme věděli, že to představení musíme dotáhnout a že máme závazek vůči Hance, že máme závazek vůči jejím fanouškům a dělali jsme maximum pro to, aby, jestli to Hanka vidí, to představení, tak aby byla s tím spokojená.
Alex a host si povídám s Janem Křížem mimo jiné, tedy o muzikálu Biograf Láska, který se dočká tedy pokračování, dočká se dvojky. V čem je teď pro vás s tím odstupem, protože premiéru tuším, že ta jednička měla v roce 2022, takže to jsou tři, vlastně už čtyři roky, tak je to z vaší pozice režiséra teď třeba v něčem snažší?
Ne, není. Nemyslím si, že to je snažší. Naopak, je to, ten závazek mi přijde, že je ještě větší, než byl u té jedničky. I tím, aby to všechno dávalo smysl. A já věřím, že dává. Já jsem nechtěl jít do takového projektu, pokud bych já nebyl přesvědčený, že je to správně vůči těm písním a že máme správný příběh, který máme těm lidem v kontextu těch písní zase předat. Ale je to, tak jak jsem naznačoval předtím, je to strašně těžký úkol navázat na tu estetiku toho prvního dílu, aby ty lidi, co přijdou proto, protože viděli jedničku, tak aby dostali to, co chtějí, to, co očekávají. A aby ten příběh pro ně logicky pokračoval. Čili je i pro mě jako pro scenografa, protože dělám i scenografii toho představení obou dvou těch dílů, tak je hrozně zajímavý jako se potýkat s tím, že navazuju na estetiku něčeho, co už existuje. A že do značné míry to představení musí mluvit stejným jazykem, jako vyprávěla ta jednička, ale zároveň se nesmí opakovat. Musí něco přibýt, musí něčím narůst. Je to velmi obtížný úkol, mám z toho velký respekt, ale máme skvělý tým, máme skvělý lidi, skvělý písně.
Řekněte, vy jste v minulém vstupu říkal, že vlastně paní Hanka vám dala důvěru, dala vám své písně. Čím jste si tu důvěru získal? Řekla vám to někdy?
Ne. My jsme se s Hankou znali do nějaký míry, jsme se potkávali pracovně, hráli jsme spolu v představení. Ale Já si jenom pamatuju, že když poprvé jsme měli společnou schůzku, takže mě hrozně zahřálo u srdce, když jsem viděl, že na tu informaci, že bych to měla dělat já, že se velmi usmála a řekla, že je hrozně ráda, že to budu zrovna já. Vlastně mi pak už nikdy nevysvětlila, proč věřila zrovna mě v tu chvíli, ale věřila. A pro mě to opravdu byl obrovský závazek. Obrovský.
A zůstává
pořád. A vím, že teď to pokračuje i s těma jejíma fanouškama, protože až v průběhu té práce, když člověk opravdu se hodně intenzivně, a já fakt v podstatě, kolik to je, 6-7 let žiju s repertoárem Hanky, s těma písněma, tak jsem si vlastně během té práce uvědomil, jak chytrá ženská to byla v rámci té hudby, v rámci volby textů, v rámci psaní textů. Ona napsala kolem 100 textů, já jsem je všechny čet. To je třeba věc, kterou jsem poznal až během té práce, kdy najednou jsem si uvědomil, kolik těch textů napsala, tak jsem si našel všechny její texty, všechny jsem je přečet. A říkal jsem si, že to musím nějak, že to musí být nějak obsažený v tom představení, protože to je tak důležitá část její osobnosti. Takže vlastně součástí dekorace, součástí výzdoby té kavárny, ve které se to odehrává, tak jsou ručně psané texty, jsou úryvky z jejich textů jako takový básnířky a je to jako dekorace těch zdí, že ty texty jsou nádherný. Takže až tam jsem si uvědomil, i jaký strašně záleží na těch fanoušcích a jaký závazek vůči těm fanouškům máme.
Jan Kříž je naším hostem.
Alex a host.
Alex a host si povídám s Janem Křížem, mimo jiné členem vokálního uskupení Čtyři tenoři, kde kromě vás také Pavel Vítek, Marián Vojtko a Michal Bragaňolo. Příští rok už slavíte 10 let existence, tak to se sluší něco speciálního na příští rok.
My jsme si připravili něco velmi speciálního. Oznámili jsme to v prosinci, když jsme měli koncert v O2 aréně, takový velikánský, který jsme si strašně užili, byl to skvělý večer. Tak jsme oznámili, že právě v roce 2027 v prosinci oslavíme 10 let na scéně právě v O2 aréně. Budeme mít velikánský koncert a je to neuvěřitelný. Jako kdo by to byl řekl na prvním
kdo
koncertě?
Kdo by to byl řekl?
Nebylo to... Ale to je jedna z věcí, která mě na tom projektu strašně těší a baví, že on se fakt jako organicky vyvíjí. Že jsou projekty, které jsou dopředu velmi kalkulovaný a jsou naplánovaný a je tam nějaká jako velká strategie od prvního momentu. A ačkoliv samozřejmě Janis to řídí a zaplať pánbu, že ho máme, protože my bychom se spolu nedomluvili vůbec na ničem a on fakt jako dává hrozně zajímavou vizi vždycky dopředu.
Janis Sidovský je zkušený manažer.
Tak musím říct, že myslím, že všichni z nás, když jsme na začátku do toho šli, tak jsme fakt do toho šli tak, jak to bylo, že baví nás spolu zpívat. Spívali jsme spolu na Proms Gala jednu skladbu v rámci koncertu. A vznikl nápad od Janise, hele, pojďte to zkusit jako udělat koncert, že to zní dobře. Takže vznikl koncert a zkusili jsme udělat repertoár, zkusili jsme udělat koncert. Ten koncert měl úspěch, tak jsme udělali další, udělali jsme víc koncertů. Najednou byl repertoár, tak vznikl nápad udělat desku. A fakt se šlo takhle krůček, zvláštně za krůčkem. A já jsem to říkal v té O2 aréně, protože když poprvé Janis řekl, nevím, Carnegie Hall, tak mě to přišlo úplně absurdní. A byli jsme v Carnegie Hall. Když poprvé řekl O2 Arena, přišlo mi to úplně absurdní. A byli jsme v O2 Areně, takže já jsem říkal, že až mi řekne, už jsem naučený, že když mi řekne, budete mít koncert na měsíci, tak se zeptám jenom, kdy to bude, abych si to napsal do diáře. Já už nad tím jako nepřemýšlím. To je neuvěřitelné.
A Carnegie Hall i O2 Arenu si vlastně zopakujete, protože do Carnegie se chystáte ještě letos.
V květnu. V květnu nás to čeká, mám z toho už teď velký respekt, protože to je taky spousta práce, co nás čeká s tím spojený. Protože když už se vracíme do té Carnegie, tak taky je najednou ten závazek obrovský, protože ten první koncert tam měl velký úspěch a já z toho měl strašnou radost, protože jsme fakt všichni, netušili jsme, do čeho jdeme. Takže teď ten koncert bude o to náročnější, ten repertoár bude náročnější.
Bude se možná srovnávat první a druhý koncert v Carnegie, nebude?
Je to možný, může na to dojít, můžeme si strašně vylámat zuby, nikdo neví, ale děláme všechno pro to, aby jsme uspěli i po druhé a aby ten repertoár byl ještě jako vybroušenější a Moc se na to těším, moc se na to
těším. Když už teď víte, že v květnu vystoupíte v Carnegie Hall, tak kdy začínají přípravy už v tuhle
chvíli? To už dávno běží.
Už dávno běží?
To už...
Tak dlouho dopředu se musíte připravovat?
To je určitě v přípravách 3/4 roku něco takového, protože s nimi spojená spousta věcí, technických i... Plus pro nás to znamená volba toho repertoáru, správné studování, správné sestavení toho repertoáru. Ale hlavně organizačně, což teda naštěstí nemusím řešit já, ale to samozřejmě práce Janise a toho týmu kolem něj, připravit to všechno. To musím říct, že oproti jiným seskupením nebo jiným projektům my máme fakt obrovský servis v tom, že spoustu věcí nemusíme řešit my, protože na to máme prostě skvělý tým, máme na to Janise. A my se fakt soustředíme na to, aby jsme odvedli maximální výkon, aby jsme připravili maximálně se na ty jednotlivé koncerty. To je obrovský servis.
O koncertech 4 tenorů ještě budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem zůstává jeden z nich, a to Jan Kříž. To byly 4 tenoři a jeden z těch tenorů, Jan Kříž, je naším dnešním hostem. Která píseň, kterou jste takto naspívali, je vašemu srdci nejblíž? Kterou máte nejraději? Tady jste mi třeba řekl, že tuto od Karla Gotta, Jdi za štěstím, zpíváte skoro na každém koncertě. Takže patří i třeba mezi vaše oblíbené?
Budeme mít v létě 400. koncert, takže jsme ji zpívali hodněkrát. Ne, je to samozřejmě krásná věc, je z našeho prvního alba. Já obecně mívám to, já mám to i v divadle, že mě většinou ty nejaktuálnější věci jsou nejblíž, protože člověk na nich pracuje. A já nejsem, v tomhle asi nejsem takový ten typ třeba jako herce pro film, že mě nebaví, když jsou ty věci jako uzavřený, když se jako zakonzervují a nějak, že mě hrozně baví to, jak se to, a to je taky krásný na té práci, co mám i toho, že těch profesí mám víc, že ono se to furt jako organicky nějak vyvíjí. Čili i u toho repertoáru já mám rád ty věci, co jsou aktuální. Naše poslední CDčko, 4. CDčko, bylo vánoční, měli jsme tam nádherné věci. Na 3. CDčku mě hrozně bavil Příběh, krásná píseň, Černý páv od Hanky, o kterém jsme dlouho diskutovali, nádherná věc. A je pravda, že máme výhodu velkou v tom, jak jsme 4 chlapy, že jakoukoliv tu píseň vlastně zvolíme, tak nakonec ta píseň je něčím v tom podání jedinečná, protože když bych zpíval cover verze sám sólově nějaký pánský písně, tak ta citace je daleko větší, je to jiná disciplína. Když to tady opravdu, i když jsme udělali toho Černýho páva, vznikne tak jedinečná verze, tak specifická jenom naše. I když jsme dělali My Way, hrozně mám rád tu píseň. Mám hrozně rád Jednoho dne se vrátíš, tak je hrozně hezká verze v těch 4 chlapech. A to nechci jako, to nejde o samochválu, tam jde o to, že mě baví ta disciplína, že ty písně dostávají specifický ráz.
Jste 4, máte i 4násobek faninek?
To
každý
nevím.
Ty své? Nebo
to
si dělíte?
Jako člověk se časem naučí, jako v tom hledišti, jak vidí, a já se svýma dioptriema vidím do určitý vzdálenosti, což je třeba do O2 Areny hrozná výhoda, tak si člověk uvědomí, jak ty jsem chtěl říct ženský, ono na nás chodí i chlapy, a samozřejmě dominantně chodí ženský, jak každá kouká nějakým směrem. A ten si člověk uvědomí, jak je to trošku jako, ale jo, věřím, že i u Backstreet Boys prostě každá ta faninka měla svýho oblíbenýho, takže asi jo, asi máme nějaký, někde se to víc prolíná, někde míň. Je asi hezký, že každá ta naše faninka si najde v tom našem seskupení něco, co preferuje.
Kromě Carnegie Hall letos, co ještě čeká 4 tenory? Kam se třeba vy těšíte? Nějaký koncert?
Já se hrozně těším do té Carnegie. Já jsem byl poprvé, když jsme byli v Carnegie, tak jsem byl poprvé v životě v New Yorku, či už ta samotná zkušenost. A já jako člověk, který se dominantně živí muzikál, no dominantně moje disciplína je muzikál, tak to bylo neuvěřitelné. 14 představení jsem tam stihnul vidět a hrozně se těším, že se zase půjdu podívat na Broadway. Na to se těším. V létě na 4. koncert se těším. Máme na Karlštejně naplánovaný krásný koncert. No, čeká nás to ještě spousta. Loni jsme poprvé zkoušeli udělat takovou uzavřenou akci pro naše takový hardcore jádro fanouškovský a byla to vlastně, jak jsem se toho bál, protože já v tom si držím větší distanc než třeba jiní kluci, tak jsem se toho strašně bál a vlastně to bylo hrozně příjemný, takže na to se taky těším, to zopakujem.
Tak ať vám to všechno vyjde, klapne a no, ať máte 4násobek faninek.
Moc
děkuji, že jste to byl, Jan Kříž.
Děkuji za pozvání. Alex a host.